A continuación, imos a falar sobre neumáticos. Caducan os nosos neumáticos? Debemos de cambiálos según sexa inverno ou verán? Que neumáticos duran máis? As cubertas novas temolas que poñer diante nas rodas dianteiras ou traseiras? Cal é a presión correcta? Bueno, estas todas son preguntas que se fixo en algún momento o mestre de mecatrónica industrial, Andrés Toxeiro, que agora imparte por diferentes colectivos esas charlas, conxuntamente tamén co seu fillo, que é enxeñeiro mecánico, para que sepamos un poquinho máis sobre o coñecemento destos neumáticos. Por exemplo, tamén fixo este percorrido polos centros de FP da Contorna, de Cedeira, das Pontes, Viveiro, etc. Andrés Toxeiro, benvido, boa tarde, que tal?
Boas tardes.
Bueno, temos diferentes dúbidas, non? Como usuarios dos vehículos que ademais na nosa contorna utilizanse moitísimo porque tampouco temos un transporte público que nos facilite demasiado a vida, non? Pero como decide vostede facerse esas diferentes preguntas e impartir estas charlas?
Bueno, a verdade é que primeiro hai que matizar que o neumático é un, bueno, é unha peza, un operador, chamémoslle de unha maneira ou de outra, dá igual, ¿no? Pois de suma importancia, de suma relevancia, ¿no? Tanto no contexto da seguridade, obviamente, como no contexto pois do comportamento dinámico do vehículo. Podoche poñer pois un símil, ¿no? Por exemplo, o noso calzado. Si levamos uns zapatos que nos apertan, pois iso vai nos cambiar un pouco o patrón de marcha. Incluso, o mellor estamos propensos a levar unha zoupada, non? Coas consecuencias obvias, non? Pois un coche, un vehículo pasa exactamente igual. Si levamos uns neumáticos que non son os axeitados, bueno, pois podemos ter un accidente.
Bueno, ¿cada canto debemos de cambiar eses neumáticos? Queremos saber tamén, Andrés, se caducan ou se non caducan. Cando é o momento idóneo para cambiarlos? Porque isto, como non estemos atentos, moitas veces se nos pasa, pode ser perigoso, como decía vostede, para a conducción, e tamén nos podemos expoñer a esas multas, non?
Sí, os neumáticos non teñen data de caducidade. O que teñen data de fabricación, que veñen expresado en términos de semana, de número de semana e de ano. Por exemplo, pues a semana 12, isto veñen no flanco do neumático, así en inscripción, nun apartado que se chama un DOT. Veñen en semana, número de semana e ano. Por exemplo, 12-22, que quere decir que a semana que foron fabricados, na semana número 12, pois no ano 22, pero realmente non teñen data de caducidade, aínda que os expertos recomendan pois controlalos un pouco aos 5 anos ou por aí, e bueno, se hai un desgaste antes dese tempo, pois un desgaste que pase de que baixe de 1,6 nos testigos, pois lógicamente hai que cambiálos, non? Ou se hai un deterioro, unha degradación, ou bueno, pois non sei, ou unhas grietas, ou uns bochos, algo que non sean, que faga que os neumáticos non sean útiles, non? Que non estean optimizados ou que non estean que non sean idóneos para circular.
Cantos quilómetros máis ou menos debería facer un neumático? Eu non sei se depende da marca tamén, hai neumáticos que poden sobrepasar esas cifras, eses X quilómetros, se os máis caros normalmente son os máis recomendados, e que opinión ten vostedes sobre isto?
Sí, normalmente os neumáticos que máis duran, que os ves un pouco no ranking que publica pues, a OCO, pues son os neumáticos, están aí os neumáticos premio, ¿no? Na maioría das ocasións. Bueno, acostumbran a durar así por término medio pues de 40, 45 mil kilómetros, ¿no? Pero bueno, hai outros neumáticos que duran menos, tamén depende un pouco da forma da conducción, obviamente do fabricante. Pero bueno, un neumático que si está ben equilibrado, si o vehículo pues ten unha alineación correcta, pues pode durar pues tranquilamente 40.000 kilómetros.
Bueno, hai diferentes dúbidas, as que plantexábamos ao principio. Non temos por costume cambiar os neumáticos segundo estemos en inverno ou en verán. Sería necesario, sería preciso?
Sí. Realmente sería o ideal. Utilizar unos neumáticos para o verán, otros neumáticos para o inverno, ¿no? Que pasa que, bueno, é un lío, ¿no? Para iso están os neumáticos de catro estacións, ou si son que chaman, ¿no? Pero bueno, hai que considerar que un neumático de catro estacións no brao non é o mismo que un neumático de brao, non ten o mismo rendimiento, nin no inverno é o mismo que un neumático de inverno, ¿no? Pero bueno, veñen a facer así un traballo intermedio, digamos, bueno, cada vez se utilizan máis. Pero bueno, si miramos un pouco aos estudios, veremos que son máis utilizados aquí en Galicia, en España, os neumáticos de verán en todas as estacións. Pero xa
tamén,
repito, cada vez se utilizan máis os neumáticos de catro estacións.
Hai neumáticos que sustitúan as cadeas cando neva, sen ter que preocuparnos
sí.
por levar estes elementos connosco?
Sí, os neumáticos que veñen marcados no flanco con MS, nada máis o pictograma, máis o pictograma dos tres picos que trae dentro pois o copo de neve, non? O logotipo do copo de neve, o símbolo do copo de neve. Con eses neumáticos pois podemos circular por un porto de montaña que este ha nevado pues, sin utilizar las cadeas. O sea, que está, digamos, que certificado, homologado para sustituir las cadeas. Pero ten que ter pues, MS más o pictograma, que pueden ser de catro estacións, homologados para inverno, ou poden ser puramente de inverno, que a verdad que se utilizan moi pouco aquí os neumáticos puramente de inverno.
Andrés, hai, como decías ti, pictogramas ou numeriños da caducidade ou esos puntos de cores tamén que figuran nos flancos? É dicir, se estudiamos o neumático en sí, imos a ter xa moita información, ¿no? Esa información normalmente se nos pasa porque, bueno, pues normalmente confiamos naquela persoa do taller onde imos a cambiar as rodas. Que información é preciso que teñamos en conta tamén destes neumáticos que se nos pasa por alto? Cales son os códigos, os significados, etcétera?
Sí, hai cantidad de información que podemos recibir dos montadores de neumáticos, ¿no? Pero era aí un pouco o objetivo das charlas dirigidas a usuarios, que además de alumnos, xentes de autoridade, tamén programamos charlas para usuarios, ¿no? Que teñen un pouco a finalidade de que es poidan asimilar con certa facilidade os consellos e a recomendación dos montadores de neumáticos, ¿no? Porque cando ignoras un tema, cando non controlas unha materia, realmente é difícil de formular preguntas, é difícil de asimilar o a recomendacións dos expertos, ¿no? E hai cantidad de cousas que son importantes, como que decía, os puntos eses vermellos e blancos que digamos que optimizan ou uniforman pues, o neumático a cuberta coa llanta para que poida levar menos plomos, ¿no? Bueno, hai unhos vermellos e outros blancos. O vermello que ten que ir con a marca que ten a llanta, o punto vermello é pues, o punto de máis peso do neumático, de máis momento de inercia, e o da llanta o máis liviano, ¿no? Que teñen que coincidir. O punto blanco, pues, coa válvula. Estes puntos non son obligatorios de momento, pero bueno, é recomendable pues que os montadores de neumáticos pues que os teñan en conta, ¿no? Logo despois, o da etiqueta, o consumidor debía ter en conta o da etiqueta europea, ¿no? Que é onde figura pues, a resistencia a rodadura, que é igual que o consumo, que nos vai a consumir o vehículo, ¿no? Con ese neumático. Pues a capacidade de frenada, o ruido, eses datos pues, é importante telos en conta porque redundarían en beneficio do bolsillo do consumidor e redundarían, obviamente, pues, en beneficio da seguridade. Ollo co tema do ruido, porque sempre ven expresado na etiqueta europea pois en na escala de decibelios. Isto, digamos, que é pues, unha escala logarítmica, que non é lineal. Entonces, si pasan 3 decibelios, pues, o ruido é o doble, ¿no? En da que pareza que, en principio, así a priori, pues non hai moita diferencia, pues sí que hai. Unha diferencia de 3 decibelios, pues hai o doble diferencia de ruido.
Claro.
Por exemplo,
bueno,
nos vehículos
temas...
eléctricos, por razóns obvias, sería moi importante, ¿no?
Bueno, temas que se nos pasan por alto e que son importantísimos. Cando tes a próxima charla, Andrés? Onde será?
Pois este venres en Viveiro, para alumnos de automoción. Logo despois en Lugo, nas Mercedes, que teñen un ciclo novedoso que automoción de competición, e logo despois nas Pontes.
De acordo, pois estaremos tamén moi atentos para saber un pouquiño máis, a forrar de algún xeito e, bueno, velar tamén pola nosa seguridade co bo estado destos neumáticos. Andrés Toxeiro, graciñas por non lo contar. Saúdos.
Gracias a vos. Boas tardes.